të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Imazhi i Kosovës është goditur rënd nga raporti dikmartit dhe zgjedhjet, thonë analistët në Prishtinë. I pyetur se a do të votoj vetëvendosja për koalicionin qeverisës të Kosovës, Visar Ymeri nga kjo lëvizje tha:
Ne jemi kundër këtij koalicioni për shkak të programit që ata parasysin, për shkak të asaj që ata thënë që do ta bëjnë.
Bashkimi Evropian i ka mbështetur ndryshimet demokratike në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën Veriore, por vendet anëtare janë kundër valës së refugjatëve. Human Rights Watch thotë se gjatë trazirave tridiçe në Libi janë vrarë 84 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliçi.
Opozita shiite në Bahrein ka refuzuar ofertën e mbretit për dialog kombëtar. Antarët e blokut opozitar thanë se qeveria fillimisht duhet të jap dorëheqje dhe të tërheqë ushtrinë nga rrugët e kryeqytetit Manama. Mbreti i Bahreinit Hamad bin Isa Al Khalifa ka bërë thirrje për bisedime me synim fundin e trazirave, që kanë lënë 4 protestues të vdekur dhe disa të plagosur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka kërkuar Bahreinit të respektojë të drejtat universale të popullit dhe të përkrahë reformat kuptim plota. Ndërka shefja për politik të jashtë me bashkimit evropian Catherine Ashton tha se dialogu politik i premtuar nga mbreti i Bahreinit duhet të nisë me njëherë. Jem shumë e shqetësuar nga raportet e reja lidhur me përdorimin e dhunës në Bahrein dhe më vjen shumë keq për jetët e humbura, ka thënë Ashton. Organizata Human Rights Watch me seli në New York ka bërë të dimave nga trazirat e 3 ditëve të fundit në Libi ka rritur në 84. Shumica e tyre kanë pësuar në qytetin Benghazi, ku 35 të vrarë janë raportuar të premten, vetëm këtën 4 qytetet të tjera të Libis lindore janë zhytur në protesta. Trazirat kanë vënë në presion të papar ndo njëherë Muammer Gaddafin, i cili sundon Libin që nga vitin 1969. Udhëheqësi i Egjiptit ka bërë të ditur se nuk do të toleroj vazhdimin e grevave dhe të protestave që prishin ekonominë e vendit. Deklarata vjen pasi mijëra veta u mblodhën në qendër të Kairos për të festuar ditën e 7 të dorëheqjes së presidentit Hosni Mubarak. Protestuesit thanë se marshi i fitores po ashtu kishte për qëllim të përkujtonte armatën se egjiptianët presin reforma të vërteta demokratike në periudhën pas Mubarakut. Në anën tjetër, liderët e opozitës kanë thënë se janë lënë jashtë procesit të rishkrimit të kushtetutës së re. Shtetet e Bashkuara i kanë vënë veto rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila dënon ndërtimin e vendbanimeve izraelite në territorin palestinez, ndërsa 14 anëtarë të tjerë të Këshillit kanë votuar në favor të rezolutës. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Susan Rice, tha se vetoja nuk duhet të keqkuptohet dhe të nënkuptojë se ne e mbështesim aktivitetin e kolonizimit. Palestinezët kanë thënë se vetoja e Shteteve të Bashkuara ndaj rezolutës dëmton qëllimin e paqes, duke lënë Izraelin të largohet nga detyrimet e tij. Ambasadori britanik Mark Leal Grant, duke folur në emër të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, ka dënuar ndërtimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara ka votuar legjislaturën me të cilën shkurton shpenzimet federale për 61 miliard dollar gjatë vitit fiskal. Dhoma me shumicë republikane votoi ligjin me 235 vota për dhe 189 kundër, pas 4 ditësh debati dhe qindra amendamentesh, përfshirë dhe ato që parandalojnë fondet për implementimin e ligjit për kujdesin shëndetësor. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. 3 vjet pas pavarësisë, Kosova nuk mund të mburët me imazhin e saj, thonë analistët Prishtinas Krenar Gashi dhe Ardian Arifaj. Si që raporton korespondenti ynë Arton Konushevci, ata konsiderojnë se imazhi Kosovës veçanërisht u godit rëndë nga raportit dikmartit dhe nga paregullësit në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Që këto dy ngjarje, sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit të Institutit Kipret, Krenar Gashi, kanë goditur rënd imazhin e shtetit të ri.
Un kujtoj se palegutit në zgjedhje e kanë dëmtuar edhe më shumë imazhin e Kosovës sesa edhe vetë raporti dikmartit. Një gjë duhet të pasur parasysh se media ndërkombëtare fokusin në Kosovë e kanë zakonisht tek çështjet makropolitike, tek jo stabiliteti politik në vend, tek misionet e shumë të ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, dhe të gjitha këto ndikojnë që nga Kosova të mos ketë asnjëherë lajme të tjera, të mos ketë lajme nga kultura, nga sporti, nga biznesi, po vetëm lajme makropolitike, të cilat nuk janë të mira dhe nuk i kontribuojnë imazhit.
Edhe përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme konsiderojnë se reputacioni ndërkombëtar i Kosovës ka pësuar goditje të rëndë, sidomos pas raportit të martit dhe zgjedhjeve të fundit. Ardian Arifaj konsideron se për të ndërtuar një imazh të duhur Kosovës do t'i nevojitet shumë kohë. Ai konsideron se fajtor kryesor janë përfaqësuesit e institucioneve.
Përsëri, vetëm përgjegjësia është e jona. Këtu nuk kuptohet edhe më shumë ti leadershipi politik i cili ka dështuar me u distancu për raste siç ka qenë ato akuzat për korrupsion. Kemi ministër edhe zyrtar të tjerë civilisë nën hetim për korrupsion dhe kemi dështuar me reaguar ndaj një zhvillimi të tillë. Normalisht këto kontribuojnë përsëri në një llosjen e imazhit të Kosovës.
Krenar Gashi nga Instituti Kipret thotë se Kosova sa më parë të ketë institucione të reja dhe kredibile, aq më shpejt do të ketë mundësi që të ndikojë në ndryshimin e imazhit të vendit.
Po mënyra më e mirë për ta përmirësuar imazhin e Kosovës në skenën ndërkombëtare është ta bëjmë Kosovën një shtet funksional. Dhe vetëm funksionalizimi i shtetit mund të përmirësojë këtë imazh të dëmtuar sepse imazhi na është dëmtuar në bazament, pra në shtetësinë tonë. Dhe asnjë kampanjë mediale dhe asnjë PR fushat tjetër nuk do të mund të ndikon të më mirë në përmirësimin e imazhit të Kosovës sesa një dokumentim se ne jemi me vërtet një shtet që funksionon.
Por Ardian Arifaj nga klubi për politikë të jashtme thotë se me gjithë përmirësimet e vogla që mund t'i bëjë Kosova pas formimit të institucioneve, njollat do të mbesin.
Ajo që mundem tash me bo është me i balancu, pra me ofru edhe diçka pozitive, për cilën kam e pas mundësi me raportu mediat ndërkombëtare. E kjo që tash do vjen me një qeverisje me të besueshme, kompetente, e cila shumë shpejt ka me zhvillu Kosovën edhe nuk ka me lënë Kosovën si një vend të izoluar edhe që shpesh vëgjute edhe si vrimë edhe në Ballkanin Perëndimor. Prapë se prapë është përgjithësia jona që s'paku me jep një alternativë të asaj pami dhe që e përqojnë sot mediat ndërkombëtare.
Së fundi edhe përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare në Kosovë dhe njësë dhe zhvillimeve të saj kanë deklaruar se Kosovës i është dëmtuar imazhi në arenën ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje nuk do të votoj për bërin e qeverisë as kandidatin për president të thotë Visari Umeri, antari kësaj lëvizjeje. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se lëvizja vetëvendosje edhe në kuvendin e Kosovës do t'i kundështoj bisedimet me Serbinë. Me Visari Umerin ka biseduar korespondentja jon, Albana Isufi.
Zoti Umeri, ja do të votoj vetëvendosja miratimin e kësaj qeverie në kuvend.
Lëvizja vetëvendosje e ka bërë qartë disa herë deri më tash që ne i vendosim parimet programore tonë edhe konceptin tonë politik për para njerëzve dhe për para çdo gjë tjetër. Dhe rrjedhimisht ne jemi kundër këtij koalicioni për shkak të programit që ata parasysin, për shkak të asaj që ata thënë që do ta bëjnë. Konsiderojnë që ky koalicion do të jetë koalicion e fillimit dhe vazhdimit të negociatave të reja me Serbinë, të cilat ne i konsiderojmë përveç që janë pa drejtë edhe asimetrike, janë shumë të rrezikshme dhe dëmshme për Kosovën. Dhe rrjedhimisht jemi kundër këtyre negociatave. Pra, me që jemi kundër këtyre negociatave, jemi edhe kundër koalicionit cili po përgatitet për to. Dhe në anën tjetër, po ashtu konsiderojnë që ky koalicion do të jetë koalicion i vazhdimit të procesit privatizimit të çdo gjë publike në Kosovë, edhe këtyre pak ndërmarrjeve publike që kanë mbetur, të cilin privatizim ne kundërshtojmë pikërisht për shkak se konsiderojmë që është një prej proceseve më të dëmshme politike dhe ekonomike që i kanë ndodhur Kosovës gjatë viteve të fundit dhe që synon shpronësimin total të përgjithshëm të popullit Kosovës nga pronësia e tij. Prandaj edhe në këtë drejtim ne do të jemi kundër këtij koalicioni për shkak të asaj se çfarë do të bëjnë këta, domethënë me Kosovën në rrafshin institucional të integritetit territorial edhe në rrafshin ekonomik.
Ju thatë se ky koalicion është koalicion për vazhdimin e negociatave, mendoni se po të vinin parti të tjera në pushtet nuk do të vazhdoni negociatat, marr parasysh se negociatat në një farë forme u imponuan nga jashtë dhe nuk është se partitë politike shqiptare dëshën këto.
Me sa po e shohim ne shumica prej partive politike, mos them gjitha, por shumica prej atyre subjekteve politike që janë këtu në Kosovë, veçanërisht këto që janë të pranishme tash në kuvendin e Kosovës, janë partitë të cilat do t'i pranonin negociatat me Serbinë. Pra do po them që vetëm kjo koalicion do t'i pranonin, do t'i pranonin edhe të tjerët. Mirë, po ne konsiderojmë që këto negociata nuk duhet pranuar, për shkak se Kosova ka shumë punë për të bërë në kuptimin e forcimit të suverenitetit për së brendshmi dhe nuk dohet Kosova të negociojë të armën e vet e as rregullimin territorial të vetin e institucional të vetin me Serbinë, duke pas parasysh edhe historikun për dhe aktualitetin kriminal të Serbisë në Kosovë. Prandaj konsiderojmë që negociatat që po përgatiten tash janë negociata të cilat përfundimisht do ta përfundojnë projektin e bosnjëzimit të Kosovës, prandarjes së brendshme të Kosovës edhe territoriale dhe institucionale, projekt ky i cili natyrisht filloi me planin e Atisarit, se ne e patëm kundërshtuar edhe atëherë. Do thon po them që partitë politike po do të pranojnë negociatat, për shkak se ato edhe tash deklarojnë se do të pranojnë, po lëvizja e vendosje nuk do të pranojë kurrë.
Visa rymeri nga lëvizja vetëvendosje. Revolucionet në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore kanë çuar në një val të refugjatëve, që po e kalojnë në detin mezdhe për të arritur në Evropë. Derisa Bashkimi Evropian ishte një lider i zëshëm për ndryshime demokratike në rajon, vendet antare të BE-s po e shohin se nuk është i lehtë ballafaqimi me të ardhurit nga shtetet e tjera. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Rikard Jozviak.
Pas razirave politike në Tunizi, mira migrantë të Afrikës Veriore kanë arritur në brigjet e ishullit italian Lampedusa. Por, përkundër mbështetjes së zëshme të Bashkimit Evropian për demonstratat për demokraci në lindjen e mesme, afro 5500 migrantë të rinj, përfshirë më se 100 fëmijë, nuk janë pritur me duar të hapura. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ishin më pak të shqetësuara me ndihmën për emigrantët dhe më tepër interesoheshin për rashpërsimin e sigurisë kufitare për parandalimin e ardhjes së refugjatëve të rinj. Në këtë kuadër Ana Fontal, zëdhënëse e Këshillit Evropian për refugjatët dhe personat në ekzil, thotë:
"Is that the European Union is very good at cooperating."
Bashkimi Evropian është shumë i mirë në bashkëpunim me anën represive të gjërave, pra kur kemi të bëjmë me kontrollin kufitar. Por ai realisht heziton kur kemi të bëjmë mbrojtjen ndërkombëtare të njerëzve që realisht u duhet, tha Fontal. Çështja e migrantëve të Afrikës Veriore do të diskutohet gjatë javës së ardhshme nga ana e ministrave të brendshëm të vendeve anëtare të BE-s në Bruksel. Por Gjermania dhe Austria tashmë kanë thënë se ato do ta refuzojnë çdo refugjat tunizian që vjen nëpërmjet Italisë. Ministri i Brendshëm italian Roberto Maroni ka dërguar kërkesë Komisionit Evropian dhe Agjencisë Kufitare të BE-s Frontex për të ndihmuar në forcimin e vëzhgimit kufitar në ujdhesin Lampedusa, që gjendet vetëm 40 km nga Tunizia. Disa shtete antare të Bashkimit Evropian prej atëherë kanë paralajmëruar se do të ndihmojnë me pajisje dhe njerëz. Cecilia Malmström, komisionare për çështje të brendshme të Bashkimit Evropian, thotë se Brukseli është i përgatitur të ndihmojë Italinë dhe çdo vend tjetër që ka gatishmëri për të pranuar emigrant me mbështetje financiare dhe me personel të agjencisë Frontex. Michele Cercone, zëdhënës i komisionit Nares Malmström, i tha Radios Evropa e Lirë se diskutimet për ndihmë janë në zhvillim e sipër.
We are now on one hand assessing what kind of financial aid.
Ne jemi tash në një rënan duke e vlerësuar llojin e ndihmës financiare që mund t'i japim Italisë për të marrë me këtë situatë emergjente ashtu siç ata kanë kërkuar. Në anën tjetër, komisionarja Malmström është në kontakt të vazhdueshëm me agjencinë Frontex, e cila aktualisht po krijon një mision i cili do të veprojë në detin mesdhe me qëllim që forcoj vëzhgimin kufitar, tha Michele Cercone. Zëdhënës i agjencisë Frontex, Michael Parzizak, thot se plani operacional për të marrë me fluksin e migrantëve do të jetë shumë shpejt gati. Derisa Roma pritet të kërkojnë nga vendet e tjera antarë të BE-s që t'i pranojnë disa emigrant, të tillë duket se nuk do të ketë. Pos refuzimit këmbgulës të Gjermanisë dhe Austrisë, dhe Franca ka dërguar sinjale të fuqishme se nuk ka disponim për të pranuar refugjat. Italia po ashtu po e shqyrton mundësinë e kërkimit të vendosjes së një forcë për reagim të shpejt që do të përbëjë nga kufitarët e vendeve të ndryshme antare.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Imazhi i Kosovës është goditur rënd nga raporti Dikmartit dhe zgjedhjet, thonë analistët Prishtina Skren Argashi dhe Ardiana Rifaj. Human Rights Watch raportoi se gjatë razirave triditshme në Libi janë vrarë 84 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.